Her til eftermiddag tørt med nogen sol, temperatur omkring 20 grader og en svag til jævn vind mest fra mellem nordøst og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det, man skal aldrig nogensinde, og så siger jeg ikke mere, men det er altså nummeret, som vi starter med i dag, og man skal aldrig nogensinde, jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Men rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet her på
en
stille og rolig, nys opstået sommerdag i København.
Ja,
jeg sveder på lænden.
Det er smukt.
Men lad os komme i gang, vi har masser at se til i dag. Vi har et pakket program fyldt med ondskabsfuld, meningsløs, men til gengæld utrolig vedkommende for netop dig, kære lytter, materiale.
Ja. Men først, Simon, så skal vi lige anerkende os selv.
Skal vi det?
Ja, det skal vi.
Nå.
Jeg synes, at lytterne er gode til det, men lige i dag, når jeg tager lige ruller igennem de danske aviser, så kan man jo se, at der er en hel del historie faktisk, som vi har bragt
i sidste uge. Ja.
Det vil jeg godt anerkende os selv for.
Ja, men det synes jeg også, at på den måde, man tænker, kan den nyhed være nyttig? Kan den oplysning i det hele taget bruges til noget? Er der et mediemæssigt forsvarligt etisk, både etisk og moralsk belæg for at netop bringe denne her historie i et medie? Og det bringer vi, og mange gange får vi jo at vide, at det er fuldstændig uvedkommende, det vi laver for et generelt seriøst nyhedsbillede.
Ja.
Men, ja, jeg siger bare men, og det har vi prøvet nu efterhånden en del gange,
ja.
Så er det altså også, at de store i klassen, de stjæler fra vores slikpose. Mm. Nej, det er ikke stjæle. Det er ukollegialt.
Det er også fint, det er anerkendelse. Jeg ser det som anerkendelse.
Vi ved, at der er rigtig mange journalister, der sidder rundt omkring på de store, flotte, kulørte, glatbladede magasiner. Og sutter os for den gode info, vi kommer med. Og ved I hvad? Det skal I bare have lov til. Det er ikke noget problem. Vi sutter også lidt på jer en gang imellem. Så lad det bare være i god, kollegial ro og orden.
Gensidig
nyhedsfransk, vi kører på hinanden. Jeg synes, det er i orden.
Og lad os så komme i gang.
Lad os komme i gang.
Ja, og vi tager en af de pusseløje, som også sikkert godt kunne dukke op på et eller andet tidspunkt.
Men er relevant for alle os, der lytter.
Ja, det er det. Jeg har lidt racistnyt i ærmet.
Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at starte en tirsdag på, Jan.
Nej, vel?
Nej.
Som jo egentlig også vel på et eller andet tidspunkt er noget, hvor du hiver os helt ud i Tourettes tirsdag.
Ja, det kunne det sagtens være.
Ja. Hvis jeg lige løber ned over, vi har på, så ser det egentlig meget fornuftigt ud. Jeg tror ikke rigtigt, der er noget, hvor du kan hive os helt ned i sølet.
Jeg kan prøve.
Nej, det er okay. Nå, men i hvert fald.
Jeg fik en nærballalaika her til morgen i min pakkalender. Ja, videre.
Ja. Vi skal snakke om den trygte. Vi skal til Philadelphia i USA. Vi skal snakke om den trygte udgave af tabloidavisen, der hedder Philadelphia Public Record The Free.
Ja, det er sådan en blanding af Se og Hør Ekstrabladet.
Det er en fri avis.
Ja, den hedder om The Free.
Den er free. De bringer et billede af et byrådsmedlem.
Ja.
Som er i fest i lag. Han hedder Mark Squiller. Det er ret sejt efter navn.
Squiller?
Squiller.
Sejt, ja.
Og han er altså afbildet til et arrangement i Chinatown.
Oha, ja.
Og på det her billede, som jeg lægger op på vores Facebook lige om lidt, som er selvfølgelig facebook.com/bæltestedet, der vil man kunne se, at Mark Squiller, han er i fest i lag.
Altså han taler vi om, han er lidt fuld?
Nej, det er han ikke. Det er ikke Rob Ford-stilen.
Oh, okay.
Han sidder helt pænt og poserer med en 6-7 asiater på hver side.
Ja, det er vel Chinatown?
Det er Chinatown.
De kunne have kinesiske aner.
Ja.
Hvem ved?
Det er åbenbart lokalt stof, som er meget interessant.
Ja.
Derfor har man bragt billedet i avisen.
Okay.
Journalisten, som så skriver denne her lille notits, lider jo nok under det, som både asiater og kaukaserne lider under nogle gange. Så kan man ikke helt se forskel. Det er det så ikke lige her. Her har man bare ikke lige kunne finde ud af, hvem der hed hvad. Så derfor har man givet dem, der sidder...
Er det ikke næsten det samme?
Hvad?
Jo. Jeg kan kunne kende navnet, jeg kan kende forskel på.
Ja, udseendemæssigt.
Ja.
Der er lidt forskel.
Jo, men ja. Vi er jo, altså også asiater er, kan sagtens være svære, og både for øjenkontakt, man må aldrig kigge en asiat lige i øjnene, plus at det kan være meget svært at kende forskel på os. Vi bliver jo i tid og utid rodet sammen med alle mulige folkefærd, som...
Jamen, det går også en anden vej. Jeg bliver tit, når jeg er på ferie, bliver kaldt Ronaldo og alt muligt, ikke?
Gør du?
Nå, vi skal videre. På højre side af det her byrådsmedlem, der sidder der altså så nogle personer, som ikke måske er kendt i lokalmiljøet. Så derfor vælger journalisten at kalde dem henholdsvis Chinky Winky, Me Too og Dinky Doo.
Det er ikke rigtigt.
Jo.
Det er det. Hvor er det.
Og så er vi ude i noget, der, som vi betegner som værende i den kategori, der hedder racistnyt.
Ja,
fordi
det synes,
der kan man
det...
sagtens tillade sig at trække racistkortet, hvis man henholdsvis endelig er kommet i den skrevne presse, og så står under navnet Chinky Winky, Me Too eller Dinky Doo. Ja, jeg kan godt se, at der sidder der og smiler.
Jeg synes jo også, det er svært at kende forskel på asiater, Jan. Jeg er jo opdraget i Sovn.
Du var Roskilde.
ja, lige præcis. Altså, når man er opvokset henholdsvis i Grenaa og Roskilde, så har man måske ikke den store indsigt i, hvordan at, man på den måde med modersmælken får ind og altså ligesom decifrerer i de asiatiske folkefærd. Der er jo så mange af dem. Og min svigerfamilie er jo også altså asiatisk, kan man sige, ikke?
Jo.
Men de er så meget, meget gode til at kende forskel, ikke? De kan sige Japanese, Vietnamese, Korea,
Philippine.
Japanese, Philippine, Laos, Cambodia...
ja, hvad er der mere?
Vietnam. Nå, jeg har sagt Vietnam. Laos.
Mongoli.
Malaysia. Altså, Singapore.
Nå, det. Men i hvert fald, så er det jo ikke i orden.
Nej, det må man altså ikke skrive. Man må ikke bare,
det
vil jo svare til, hvis at han var til hiphop get down i LA, ikke? Og så lige pludselig så døbte han altså alle de store rappere, fantasinavne fra det afrikanske kontinent. Det går jo ikke.
Ja. Eller i stedet for at skrive Claus Pag med ekskonen, så skriver man Claus Pag og Me Too.
Ja, det går ikke.
Nej, det går ikke. Nå, men i hvert fald, så kan man sige, at den ansvarshævende...
Eller prins Joachim Alexander, ikke? Så kunne du altså... Prins Joachim ja, og...
Men vi er enige om, det er ikke i orden. Men i hvert fald så er der en herre, som ligesom står for slagets gang på Philadelphia Republic Record. Han går selvfølgelig ud og siger, at det her, det er ikke i orden. Han er selvfølgelig nødt til at kigge i egne rækker for at finde ud af, hvor er det gået galt. Og det er åbenbart, i hvert fald ender ved, at det er en korrekturlæsningsfejl. Yeah, right.
Kæft, det er noget lort at sige. Ja. Så må man bare krybe til kors og sige, okay.
Ja, vi har fyret racisten. For det er nemlig, hvad der sker.
Ja.
Den her nedsættende asiatiske bemærkning, som de betegner som værende, der er redaktøren for hvad skal man sige, den her del af det. Han har altså han har fået tak for den indgang. Du går ikke videre.
Det kan jeg egentlig godt forstå.
Det kan jeg også godt. Jeg lægger billedet op, så kan man jo selv se med sine egne øjne den her lille artikel.
Vi skal i dag ønske et velment og hjertevarmt følt feliz cumpleaños for Leandra Bosera Lombreas. Fordi hun er per dags dato, Jan, verdens ældste kvinde.
Okay.
Hun er født i 1887, så hun er klar.
Hun er klar?
Hun er fandme klar.
Klar til hvad?
Alt. Hun er god. Altså, hun har jo børn. Hun har børnebørn. Hun har oldebørn. Hun har tipoldebørn. Og de siger alle sammen om hende, at prøv at høre, hende her, hun er altså...
Non-stop.
Ja, hun er klar. Altså, ja. Hun fester, hun underholder, hun har levet af at væve og synge i gamle dage.
Ja.
I dag væver hun ikke så meget mere. Kløerne kan ikke holde til det.
Men hun har vel også vævet det, hun skulle, kan
jo,
man sige.
Jo, men til gengæld, hvis man lige smider en femmer af hende og starter respiratoren, så er hun klar på en vittighed, og så underholder hun.
Fantastisk.
Og nu siger jeg, at respirator, det er slet ikke i orden at sige, fordi hun er faktisk og lever ved, altså ved sin fulde fem bedste velgående, fuldstændig selvstændigt. Og selvfølgelig bliver passet på af alle sine, sine børn og børnebørn.
Og hun er jo et unikum, så selvfølgelig skal man da passe på hende.
Hun er opdraget, hendes forældre, tilbage i 1800-tallet. Det er vildt at sige, ikke? Om en, der stadig lever.
Meget.
Hendes forældre tilbage i 1800-tallet, ikke? De var sangere begge to. Så en gang imellem, så mønstrer hun altså også lige både luft og kraft til at, i underholdningsfasen af børn, børnebørn, oldebørn osv.
Så smider hun et par strofer?
Så smider hun om sig med heftige mexicanske rim. Stille og roligt, men som hendes 43-årige barnebarn siger, at hun er så stolt af hende her. Og faktisk så både syede og vævede hun indtil for et par år siden, men så gik det altså lidt ned ad bakke rent fysisk, og så ville hun hellere bruge sine kræfter på bare stille og roligt og underholde og synge, når hun nu kunne det. Men altså, hun er 127 år og still going strong. Og det vil jeg godt have lov til at anerkende hende for i den grad. Tillykke med fødselsdagen, Leandra Becerra Lumbreras.
Jeg skal lige sådan der, fordi jeg ligger det lige klar, ikke? Så kan jeg lige fortælle noget. Og så bum, så lægger det derude på de sociale medier. Det er fantastisk, hvad man kan nu til dags. Jeg tager også lige...
Jeg sveder.
Ja, det gør du. Det er, fordi det er blevet forår. Oh, så til at sige efterår. Eller er det sommer igen? Jeg ved det ikke helt.
Dårlig form og stress. Nej. Hvad er den te, du drikker? Hvad er varianten i dag?
Det er bare noget...
Er det lumsårskrøl?
Nej, det er
det. Er det Herlev Hiren?
Nej, det er heller ikke Herlevsnieren.
Det er ikke Herlevsnieren.
Det er bare lidt leverpærmynte. Det er meget, meget kedeligt, men utrolig sundt.
Stædig stemme, det er du jo.
Ja. Nå. Ja.
Vi skal til det,
ja,
kan man sige.
Ja, nu bliver det sgu lidt alvor igen.
Okay.
På et eller andet plan. Stort tillykke til fødselaren og så videre, men, yeah, yeah. Men der er også nogen, der vælger at tage herfra før tid.
Nej.
Ja, jeg har en fri vilje. Vi skal snakke selvmord.
Ja.
Og vi skal snakke selfie.
Selfie-mor?
Ja. Vi har snakket om det før, men ikke den her variant, som jeg synes er slet ikke i orden.
Okay.
Det er ikke tit, vi kommer der til, men nu skal vi til det.
Jamen, det bliver vi nødt til.
Vi skal til Istanbul.
Tyrkiet.
Vi skal til Tyrkia.
Tyrkia.
Ja. Fordi der...
Ej, jeg skulle lige til at starte. Den sad fast.
Der er dukket et billede op på de sociale medier.
Okay.
Ja.
Fra Istanbul. Det er jo en af mine yndlingsbyer i hele verden, Jan.
Istanbul. Lige præcis.
Det er det fandme.
Jamen, det ved jeg, du snakker meget godt om det. Du drømmer dig tit derhen, kan jeg se.
Det gør jeg.
Det er tit, når vi kører på cykel, at der kommer en duft i din næse, så går du i selvsving.
Ja, men det er rigtigt. Ja.
Det er du kan godt købe en af de der kendisferielejligheder dernede. Det kan være ham der René, han kan skaffe dig en.
Nej, men det er sydpå. Det er Alanya. Det er
noget andet. Okay. Det er slet ikke lige så fedt.
Nej.
Nå, okay.
Altså, det er også lige meget sammenlignes.
Nej. Men i hvert fald, så sker det altså her i morgentimerne, den 1. september, det vil sige i går. Der er der noget, der hedder Bosporusbroen.
Det er jo broen, der strækker sig over Bosporusstrædet, som skiller Europa fra Asien, Jan.
Ja.
Smukt sted.
Tak, fordi du lige fulgte op på det, for jeg har ikke haft tid til at ligesom at tage Google Earth og lige sige, ja, det er fint, fordi jeg har et par historier, jeg skal godt fortælle i dag, nemlig, så jeg har lige
prioriteret lidt skarpere.
Det er fint. Nå, men i hvert fald, så er der altså desværre så en 35-årig herre, der hedder Sadritin, tror jeg, han hedder Sashkin. Nu siger jeg det ikke lige på den, jeg er ikke så god til tyrkisk, men det er deromkring. Han er trådt ud på broen, fordi han vil ikke være blandt os mere. Og det er jo trist. Det er hans tredje forsøg på ligesom at tage sit eget liv.
Det er ikke seriøst, så.
Jo, han er bare ikke særlig god til det. Nå, men det lykkes i hvert fald den her gang. Og det skal vi ikke lave... Jo, det har vi allerede gjort, så det er for sent. Den båd er sejlet.
Ja, det er den.
Den redningsbåd er samlet. Nå, men i hvert fald, så vil jeg godt lægge et billede ud nu, som er meget, meget upassende til det her setup, der foregår på Bosporusbroen. Ja. Fordi at politiet, ordensmagten, kommer selvfølgelig til stede for at prøve at snakke den her herre til ro.
Det skal de jo.
Ja. For ligesom at sige, prøv at høre,
Det kan godt være, at verden er noget lort lige pt, men du bliver nødt til og komme ned og snakke med os om det.
Ja. Og en af de her betjente, han tænker, ja, jeg har hørt, der er mange, der gør det. Toppolitiker, Obama, Helle Thorning gør det. Jeg skal sgu lige have et selfie. Så den her betjent, han stiller sig simpelthen op, sørger for at få den rigtige vinkel på, op på broen, og så tager han lige et billede af sig selv med selvmordskandidaten i baggrunden.
Det er forhåbentlig rigtigt.
Det er rigtigt. Jeg har et billede af et billede, hvor man kan se billedet af ham, der tager billedet.
Hvorfor? Var det i arbejdsmedfør, eller hvad? Ellers er man simpelthen den laveste menneske nogensinde.
Ja, ja. Og det er der, hvor man...
Jeg kan sagtens...
Og vi har advaret mod selfies før. Man kan dø af det.
Prøv at...
Og det her, det er... de skulle have byttet plads på den bro.
Jamen, jeg vil til hver en tid respektere, hvilken form for galgenhumor, der er på arbejdspladser, som til hverdag har med meget, meget store spørgsmål at gøre. Liv og død osv.
Ja.
Der er det jo klart til alle vores udsendte, til alle, alt fra politihjemværnet til specialstyrkerne. Jeg har the utmost respect, og det er tysk og betyder, ved bjergene griner de også. Men jeg har utrolig stor respekt for, at man bliver nødt til at opretholde en vis form for livslethed.
Ja.
Og en gang imellem kan grine af nogle ting, som er så modbydelige og forfærdelige, at ingen andre mennesker i hele verden ville overhovedet fatte, at man havde bare tanken om at kunne grine af sådan nogle ting.
Mm.
Det har jeg simpelthen den største forståelse for, at der er nogen i visse værv, som bliver nødt til bare at kunne stille sig op og grine af, eller komme med en virkelig upassende kommentar, sort humor. Jeg er fuldstændig nede med det, det skal I helt vildt have lov til. Mm. Men derfra så til at tage en selfie, altså det er jo ligesom, en ordentlig kriger, han slår heller ikke et menneske ihjel i dagens Danmark, og så tager et billede af det og viser det til alle, vel?
Og der er nogen, der gør det, altså ikke i Danmark.
Men det er heller ikke ordentligt. Man siger på den måde, eller trafikuheld, folk, der tager billeder før de hjælper. Ikke? Sådan nogle ting, altså, ikke, hvor folk bare
skulle... Det har skulle... vi haft om før, det er...
Ja. Det der med, at folk skulle simpelthen have skåret deres arme af og stoppet dem så langt op, der hvor solen ikke skinner, at man aldrig nogensinde... De ville... Og så skulle deres, simpelthen deres... Alle deres kropsåbninger skulle klø, så de simpelthen måtte gnide sig op af ild og alt muligt mærkeligt for at få det til at give en form for lindring.
Du kan ikke præcisere det bedre. Du er fuldstændig inde på det rigtige.
Men at tage et billede, en selfie med en selvmordstruet mand, og så lægge det ud på de sociale medier.
Ja, så kan man jo så spørge sig selv, om det er i orden, at vi nu lægger det ud. Egentlig. Men nu har jeg lagt det ud.
Ja.
Og så kan man se, fordi man siger, ja, det er fint, Jan, du finder på så meget, og bla bla bla.
Nej, men vi rider på bølgen,
vi skal have nogle likes i kassen, så derfor lægger det ud nu, så kan vi altid slette det lidt senere. Vi skal videre med programmet.
Ja, vi skal i den grad videre med programmet. Og vi skal til en historie, som vi har beskæftiget os med det før, og det er, at der er rod i hospitalsregnskaberne, Jan.
Ja. Det er jo ikke noget nyt, nej.
Nej. Og det er Rigshospitalets Finsen Center, et ellers meget distingueret og anerkendt forskningscenter, som er en del af Rigshospitalet, som lige pludselig, fordi at der har været nogle episoder, er blevet sat under en administrativ revision, således at man kan finde ud af, om der er uregelmæssigheder. Forekommer uregelmæssigheder på for eksempel brugen af forskningsmidler, altså enten privat givet eller offentlig givet midler til forskning, som i sidste ende skulle smide os et trin op af, hvordan den almene helbredsmæssige gennemsnitlige tilstand er i Danmark.
Godt formuleret.
Tak skal du have. Og det vildeste er, at Jyllandsposten har været pisse gode til over på JP. Der ruller det med sådan noget pisse her, ikke? Og de har været rigtig gode til lige præcis de her ting. Der har været en masse ting omkring regnskaber, der skulle åbnes i forhold til de nye store regionshospitaler og sådan nogle ting og sager. Og lige pludselig så finder man altså nogle ting, som, der blev jo også for ikke så lang tid siden fundet, uregelmæssigheder i Rigshospitalets Hjertecenters forskningsmidler. Hvilket jeg jo også synes er lige på grænsen, ikke? Men det som jeg så kommer frem til her, det er, at måske var det lidt ligesom, da vi havde Lars Lykke-sagen med Luksus Lars, ikke?
Jo.
Nu er der så bare noget, der hedder luksuslæger. Og jeg tror, at de
luksuslæger uden grænser.
Ja, lige præcis. Luksus uden grænser hedder det. Og der tror jeg altså, at de ser jo på sig selv som mennesker, som har gennemgået en meget, meget, meget lang uddannelse, og de har i hverdagen et sindssygt pres, hvor de jo skal altså tage afgørende beslutninger.
Det er ikke en god løn, så burde man selv kunne betale gildet.
I forhold til i forhold til liv og død, ikke? Altså de skal tage nogle beslutninger, som altså påvirker mennesker, og det er voldsomt pres, ikke?
Men den passer fint ind. Vi snakker om frås her, ikke?
Jo, men jeg tænker på, om det frås eller frynsegoder, fordi at hvis de tænker
urelaterede frynsegoder.
Det er sket altid, overlægen har altid haft visse privilegier. operationssygeplejersken har
haft... Det er Lars Lykke-kortet, du hiver der. Det er det argument.
Det er det igen med, at hvis de andre... Altså hvis man ser helt tilbage fra Struense, havde jeg nær sagt, ikke? og så frem til nu, så har der jo sikkert været nogle ting, som aristokratiet har synes var helt okay
for lærerne at gøre.
Sådan har vi nemlig altid gjort.
Ja.
Det er ikke noget, vi snakker om, men selvfølgelig skal der tilkomme jer, som har så meget liv og død og liv imellem hænderne, en eller anden form for godtgørelse. Og det tager I selvfølgelig, og så bare gået over til, at man så nu, så har de så på trods af den meget lange uddannelse ikke rigtig fundet ud af, hvor man skal tage pengene fra. Fordi forskningsmidlen, det synes jeg, det er måske ikke helt rigtigt. Mm. Det tænker jeg, at det altid har været sådan, det der med, at og jeg tror også godt, de ved måske, det er galt, fordi at JP spørger på et tidspunkt en af cheferne for nogle af forskningscentrene, om hvad det her er for noget, hvor han bare klapper i som en musling og henviser til revisionsundersøgelsen. Enten har han fået lagt låg på fra højre sted, men ellers er han jo godt klar over, at det kan godt være, at vi skal have, at der skal faldes frønsegode af, men det skal jo ikke være sådan, så vi inviterer kone og børn med på... Altså laver en luksus, Lars.
Der er en konkret sag, du har hævet frem, eller hvad?
Ja, der er en konkret sag, der er flere, ikke? Men altså, der er jo den her fra Gentofte Hospital, hvor de holder for 100.000 kroner julefrokost på Geranium-restauranten ude i parken, ikke? Og så har der været nogle eksempler, hvor en læge har taget sin kone med på business class, og det er jo altså, det er jo ret dyrt at flyve på business class, kan man sige. Det er jo sådan...
Jeg har aldrig prøvet det.
Nej, men altså, det er sådan, at en almindelig flybillet måske ville koste 4-5.000 kroner tur og tur, og der koster en vej 30.000 til at starte med. Altså, sådan kunne
det lyder rigtig sjovt, det kunne jeg godt tænke at prøve.
Det skal vi måske. Måske kommer det kommer til at ske en gang. Men jeg synes bare, at det svarer lidt til, at det der med, at ham der alle forskningscentslederne bare klapper helt i. Altså, det er sådan lidt netop det der med, at de ved godt, at de er blevet taget med fingrene ned i småkagedåsen, ikke? Og de har mælkeskæg, og de... og der er krummer på overalt på tøjet af dem. Det er lidt som om, at de har lukket patienten med en skalpel og lidt vatrundeller inden i patienten. Ikke? Du kender godt dem der. Fordi at de tænker, vedkommende lever alligevel kun et par dage til, så vi behøver sikkert rydde ordentligt op. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, når personen skal stedes til hvile. Ikke? Det er som om, at det er lidt overlægen, der slukker respiratoren, selvom der er en 50-50 chance for overlevelse. Ikke? Det der med, at det er der ikke. Altså,
vi skal videre.
Vi skal videre, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg så, hvad så med alle de andre læger, alle de gode læger, som ikke har fået noget, som kan finde ud af at besinde sig i en situation, hvor de får et større økonomisk rådighedsbeløb. Hvad så med dem? Altså, de passer jo bare deres arbejde. De kommer ikke på havkajagtur. Altså, det er de læger, som ikke kommer på den der rigtige havkajagtur, eller den rigtige jagt med overlægerne og investorerne for alle firmaerne, som skal ind og kunne støtte noget forskning omkring, måske et præparat, de vil fremstille. Kommer ikke med på de der jagtture, de der kromiddage, hvor der bliver snakket ting igennem over nogle gode flasker, chatox og sådan nogle ting. Altså. Der står det bare stille. Hvad med de læger? Jeg synes, altså, de skal da også, altså, de skal da have. De skal da også have.
Jo.
Ikke?
Først bruger forskningspenge til den slags, så skal alle have.
Ja, men jeg siger bare sådan, helt konkret. Når man i så mange fucking år har kæmpet for liv i stedet for død, er det så i orden, at man bruger forskningsmidler til at rejse privat for?
Det er slet ikke i orden.
Nej, det er ikke i orden. Vi holder øje med det. Vi synes, vi er jo godt klar over, at størstedelen af alle de praktiserende og sygehusansatte og i andre andre situationer installerede læger er fuldstændig fantastiske og gør en mega gerning. Jo. Jeg synes fandme også, det er tarveligt, at man bare tager fra kaffekassen, og så ikke deler ud af det på en ordentlig måde. Jeg har intet, jeg vil intet have imod, at hvis der var en del af en forskningspulje, som var øremærket en middag, eller en eller anden form for brillegodtgørelse, eller noget imod vind i håret og slid på cykelsadlen, what the fuck ever. Jeg vil ikke have noget imod, at der var tilsidesat til folk, der på den måde knokler og arbejder så hårdt for, at vi andre kan have det bedre. Slet ingenting. Men når man gør det, uden at må.
Ja. Så må man lægge kornet på bordet og sige, jeg vil godt forske i frås.
Lige præcis. Giver
det bedre livskvalitet.
Jeg skal forske i flødeskum og champagne og russiske luder de næste 3 år, og I har bare at give mig de penge, for det koster 300.000 kroner om året.
Ja.
For øvrigt skal jeg også forske i, hvordan...
Jeg laver ikke en afhandling, men I kan følge mig på Twitter.
Lige præcis. Ja, Insta.
I kan
følge mig på Insta. Jeg skal også forske i, hvor meget bedre en hjertekirurg jeg bliver af at køre på en dyr motorcykel frem og tilbage på arbejde, når det er over 20 grader klokken lidt i 7, inden jeg tager på arbejde. Så I bliver nødt til at købe en stor motorcykel til mig.
Skal vi lukke ned nu, inden du koger helt? Jeg synes, din kulør, den er skiftet lidt i hovedet.
Jeg er top rouge.
Mamma, jobba!
Kendte du det nummer?
Nej.
Det er nemlig et cover. Det er nemlig et cover.
Nå, okay.
Slambyrka hedder han.
Jamen, jeg glæder mig til, at vi skal høre lidt mere af den på et andet tidspunkt.
Ja,
men nu skal vi altså til Nordkorea. Og der passer det musik, ikke?
Nej, det gør det ikke, men det gør det her til gengæld. Nu skal du bare høre.
Ja. Nordkorea fresh! Nordkorea fresh!
Nordkorea fresh. Live.
Sing it, boys! Take it away!
Ja, så er det vist blevet tid til North Korea Fresh med Jan Elhøj.
Ja. I dag der er det mig, der
bringer det på.
Der bringer det på.
Hvad sker der nede i min yndlingsland?
Jamen, jeg teasede lidt for det i går,
det
som det
du.
Hedder. Det drejer sig om en eksport fra Sverige til Nordkorea af 1000 styks Volvo Sedan anno 1974.
Ja.
Ja.
Nå.
Så det er ikke, jo, det er veteranbiler, men det er altså i 1974, de bliver eksporteret, at man simpelthen får ordren i hus. Og ja, tænker man, det er måske en lidt gammel sag, men det kommer vi til, for jeg har lavet et lille regnestykke.
Okay.
Der kommer jo renter på, for det handler om, det er nemlig, at den kære leder dernede ikke har betalt regningen, og det har Sønneke heller ikke.
Altså, der er jo så mange fantastiske historier om, hvad der er blevet bestilt, købt og modtaget, uden at blive betalt for det.
Ja, og det er det, vi skal have gang i nu, Simon.
Ja, okay.
Fordi ligesom så mærkeligt, som det kan lyde, at vi her i 2014, altså der kan man jo ligesom klø sig i hovedet stadigvæk over den måde, som Nordkorea de agerer på med deres krigeriske retorik og deres kronisk manglende evne til ligesom at vurdere deres egne finansielle evner, ikke?
Ja. Altså, i går der hørte vi jo historien om, at hvad hedder det, bankrådgiveren, som øjensynligt har stået for hele det altså personlige økonomiske portefølje fra Kim Il-sung, er flygtet med noget, der tilsvarer 35 millioner.
Til Russia.
Ja, 35 millioner danske kroner. Og det er jo usandsynligt mange penge, kan man sige.
Jo.
Men i forhold til, hvad andre statsoverhovedet har ligget og rodet med, ikke? Altså,
og i forhold til, hvad de skylder.
Og i forhold til, hvad de skylder, men altså Gaddafi, ikke, som man jo anslog, var god for 600 milliarder.
Mm.
Og sådan nogle ting, altså, ikke? Der er det jo ikke særlig meget. Men altså, de skylder sig også, kan man så. De har skyldt siden 74, ikke, kan man så sige.
Grunden til, det her ligesom kommer frem igen, og måske stadig er en bet for Sverige, det er, fordi der er dukket nogle nye turistoptagelser op, hvor man kan se disse Volvoer kører rundt i Nordkorea i hedder det Pyongyang. Og der kører ikke specielt mange biler.
Nej, det gør der ikke. Altså, jeg har ikke på de ture, jeg har været derude, der har jeg ikke sådan set det, der svarer til almindelig persontrafik. Der kører jo alle sporvognene, som jo stadigvæk er persondirigeret. Der er ikke lysreguleringer i Pyongyang.
Jo, men man skal også have nogen, ikke?
Jo,
der skal
jo
være nogen, der arbejder jo.
Jo. Jeg kan huske, da jeg var derude, der var der lige kommet reklamer for en lille personbil, tror jeg. Sådan et billboard-reklame, ikke?
Ja.
Hvor jeg tænkte, det var da sindssygt, hvem har råd til det? Og det viste sig så også, at det var propaganda, det var der ikke nogen, der havde råd til, men at reklamen, den skulle selvfølgelig fremstå som værende i effekt alligevel. Ikke?
Ja, noget, der godt kunne være inden for rækkevidde.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men det var bare ikke sådan, var det bare ikke.
Men man kan sige, det starter vel egentlig der, hvor at Koreakrigen den slutter.
Ja. Yeah.
Der er der altså en del lande, som jo temmelig mange, der ikke vil røre ved Nordkorea. Men der er altså en del, der tænker, der kan vi godt lave lidt handel med dem. De har en del at bøde på, de har nogle miner, og efter Koreakrigen, så er de jo også ude og sige, at de jo er kraftigt økonomisk vækst. Vi snakker 25% lige op i fjæset på Europa og USA. Ikke? Det er ligesom det, de går ud og flasher. Ikke? Og så er der altså sådan et land som Sverige, som siger, vi skal knytte nogle bånd. De har noget mineindustri, som vi godt kan bruge. Og vi tager chancen. Vi rykker ind i den kommunistiske stat med åbne arme og siger, skal vi lave nogle handler, eller hvad?
Sverige har jo været gode der, ikke? Og de har jo ikke på den måde lidt samme overlast på mange måder, som resten af Europa eller Skandinavien har under 2. verdenskrig, fordi de jo forholdt sig neutralt.
Mm. En af reklame, hvad skal man sige, kampagnerne for den her Volvo 144 GL.
Den er flot. Den er fandme flot.
Den er fin.
Ja, den er rigtig fin.
Var altså så det her med, at der stod, inde i 144 GL sidder du på læder.
Oh. Ja.
Men altså...
Så han sidder der, Kim Il-sung, ikke? Helt rundbarberet med møghår, og så i hvide underbukser, store briller, knæsokker og sorte sko. Og så har han jo ikke, han har ikke haft kørekort, fordi det har han ikke behøvet, fordi han kunne levitere. Så han har bare kørt rundt i cirkler, bakket rundt i cirkler ude i gården og råbt og skræd, ikke? Det har været kønssyn.
Ja, det har været fantastisk. Det, som hedder Atlas Copco og Kokkums Volvo, det var altså de første, den første europæiske virksomhed, som ligesom fik gang i noget i Nordkorea. Og det var altså en god ordre på 1000 køretøjer, som jo var den her Volvo 144 GL. De første af dem blev leveret i 1974, og senere så kom der lidt flere sted. De kunne ikke levere de 1000 lige i et stræk, der var, men de kom afsted. Og man tænker jo, det ser jo lovende ud jo. Altså, der er økonomisk vækst, men de fik ikke rigtig nogen penge. De blev ved med at presse op i Sverige for betalingsfrister, men der skete ikke rigtig noget. Og så tænker jeg, er det eneste land, som måske har haft gang i noget med Kim Il-sung? Nej, det er det ikke, fordi at den kære leder,
ja,
han havde også hørt om noget, som de lå og rode med op i Schweiz. Nemlig nogle meget, meget, meget fine ure, som hedder Rolex. Og han tænkte, det ville da egentlig være meget godt, som sådan en gave til, når der kom gæster. Nu skal vi ligesom, nu skal der gang i den.
Ja.
Så i 76, mener jeg det er, der tager den kære leder altså lige og smider en ordre over til Schweiz på, ja, til 2.000 armbåndsure fra Rolex med graveringen i, hvor der står doneret af Kim Il-sung. Det er altså ure til en værdi af 37 millioner. Den regning er heller aldrig blevet betalt. Men fuck, hvor gad jeg godt at have sådan en ur.
Ja, ej, jamen, du kommer ind på noget. Det, og er det... Hvad, altså, jeg har jo, og det kan jeg lige så godt sige, som det er, i radioen, jeg har noget Wehrmacht-porcelæn, som jeg har købt i på et loppemarked i Polen. Altså, det vil sige nazi-porcelæn.
Ja.
Og det er selvfølgelig ikke særlig rart at tænke på, hvad det ligesom har stået for, men det er et eller andet over det, der gør, det en effekt. Jeg vil sige, det er ikke, jeg har ikke købt det helt stelt eller noget. Jeg har købt et par tallerkener og ja, en suppeterrin. Kan man sige, hvor jeg serverer kun asparsuppe, helt hvid suppe i den. Hvor der altså er sådan, og der er jo mange af mine bekendte og venner, som er blevet anstødt af det, og derfor så serverer jeg heller ikke mad i det mere, men har det mere stående som sådan en...
Det er kun, når du laver middag til en.
Når jeg laver middag til mig, når jeg sidder der i min kukusklandragt, stille og roligt med nazi-armbind på.
Nej, Simon, eller du må godt selvfølgelig. Nå,
men altså, hvor det er sådan, hvad vil man have en gave fra en diktator på den der måde, at gå med det der roligsur? Udover at urkassen er for lille til, at jeg kan lide at gå med Rolex-ur, og jeg synes ikke, der er særlig mange Rolex-ur, der er særlig pæne overhovedet, så vil man jo, altså, man vil jo man vil jo skatte det der ur sindssygt, ikke?
Mm.
Altså, både du og jeg har jo en virkelig veludviklet urfetis, ikke? Og sådan et Rolex-ur med lige præcis den der ingravering, ikke? Den vil jeg
have. Det er den, der gør det jo.
Ja, altså,
men lad os bevare fokus. Det handlede selvfølgelig om, at man fra Sveriges side håbede så måske, at Nordkorea kunne tilbagebetale med at levere så leverancer af kobber og zink. Allerede i 76 gjorde man så forhåbning om det her.
Eventyr.
Ja, eventyr. Og eksporteret skal man også lidt mineudstyr til nordkoreanerne, så det ligesom, altså, så er der ingen undskyldning for at hive det op af jorden.
Nej.
Så har man det hele. Der skete ikke noget. Men i hvert fald, så er der altså kommet renter på de her 1000 Volvoer. Så nu er vi altså op på, at Nordkorea skylder Sverige, hvis man sådan tager landemæssigt, det er i hvert fald, så er vi altså op på 300 millioner.
Puha.
Det er med renters rente og hele pivetøjet.
Det er 30 år, jeg er godt
det er 40 år, Simon. Det er 40 år.
30 år, ja, det er
40 år. Det er 74, ikke? Og det er sgu mange penge. Og så tænker man, hvad blev der af Volvo'erne?
Ja, egentlig.
Jeg kan fortælle dig så meget, som at de i dag er nok har en bogført værdi af 15.000 kroner. Det vil sige, hvis de sælger alle 1.000 Volvo'er, så kan de tilbagebetale 0,6% af den gæld, de har til Sverige. Men de kører stadigvæk i Nordkorea, som jeg sagde i starten. Og jeg har faktisk fundet et billede, hvor man ser et par af de her Volvo'er køre. Fine, mørkegrønne Volvo'er fra 74.
Det er flot. Det er, de er flotte.
Ja. Men det altså... Ring.
Man kan så sige, at det er jo ikke rigtig svenskerne, der ejer Volvo mere.
Nej, men det var det dengang jo.
Det kan være, der er jo...
Dengang er det aftalen ligesom, hvor handlen var i hus.
Ja.
Der var det i den grad Sverige, der ejede Volvo. Ring.
Jo, det kan man sige. Men det er jo rent faktisk kineserne, der ejer Volvo nu.
Det er rigtigt.
Og man kan jo sige, at der er jo ikke så langt fra Nordkorea til Kina, som der er fra Nordkorea til Sverige, vel? Så det kan jo godt være, at de har lavet en deal på et tidspunkt og sagt, prøv at høre. Fint. Vi handler nogle menneskeslaver, og så får I resten. Så har vi en dårlig middag til gode i Pyongyang på en super nederen restaurant. Det kan godt være, det er det, de har kørt på, ikke? Man ved det ikke, altså. Men spændende er det, og jeg vil da sige, at når man nu kan købe turistrejser til Nordkorea, har jeg set.
Ja.
Jeg har været fortaler for det flere gange, at sige, at det behøves man ikke at gøre. Der er så mange andre steder, man kan tage ind, hvor der absolut er lige så fint. Uden at jeg kunne forestille mig, at en Ebola-rejse kunne være på sin plads, ikke? Hvis man har lyst til det. Hvis man så lige vil starte med at smitte sig selv med MSRA, og så ellers tage en lang ferie, hvor man kunne blive udsat for både malaria, Ebola, skørbu, alt muligt, røvsot, hvad man nu har lyst til at få, ikke? Det er lidt det samme. Jeg kan ikke anbefale det, men det må man jo selv ikke råde med, heldigvis.
Men hvis man kommer ned, så kan man jo altid gå og skrive nummerplader ned på alle de her 1.000 Volvo'er, som stadig kører ned. Jeg har lagt et billede op, og så vil jeg sige, nu har jeg lagt det billede op af de her Volvo'er, og så fjerner jeg selvmordsselfiet på opfordring af et par lytter, og det respekterer vi fuldt. Jeg vil bare lige sige, det findes derude, og det er skræmmende, men vi piller det også ned igen.
Har du lagt det op, eller hvad? Eller har du fjernet det?
Jeg har lagt det op, og nu har jeg fjernet det.
Nå, det er godt. Det er jeg glad for.
Er det okay?
Ja.
Godt.
Det er en interkontinental tretrins humørløfter. Drik, så letter skyggerne.
Lige præcis. Jeg synes, det er fair, at du fjerner det billede, Jan. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi viser et øjebliksbillede af sindssygen i den verden, som vi lever i. Og det var i den grad noget, der var det. Nu skal vi snakke om noget, der er meget, meget hyggeligere, Jan. Fordi at børnebøger, det er jo noget, som man elsker at holde af. Og specielt, hvis man har børn. Nu har jeg jo ikke børn, men jeg kan godt lide børnebøger. Alligevel, jeg synes tit og ofte, at de er sjovere at læse end store, skønlitterære værker. Mest fordi der er tegninger i, men også fordi så forstår jeg pointen på et eller andet tidspunkt. Jeg er ikke i tvivl. Jeg er ikke klog nok til at kunne regne store komplotter og andre konceptuelle skriverammer ud. Så vi gerne have tingene stille og roligt tegnet og fortalt. Og hvorfor snakker vi det? Det er fordi, at Bruce Springsteen står til at udgive en børnebog. Madonna har udgivet børnebøger, Paul McCartney har udgivet børnebøger. Og nu skal Bruce Springsteen også udgive en børnebog.
Endelig.
Og hvad tror du, at Bruce Springsteen, The Boss, vil skrive en børnebog om, Jan?
Rock'n'roll.
Altså Rock'n'roll Kid?
Ja, Rock'n'roll Kid. En dreng på lige på kanten, du ved. Der lever det hårde liv med smøg og masser af whisky.
Den hedder Outlaw Pete og er baseret på sangen af samme navn. Og den handler jo om en baby, som røver en bank. Jeg ved ikke, om du kender den, men det er ret sjovt.
Nej, det gør jeg ikke.
Nå, okay. Nå. Men bogen den går ind i nogle forholdsvis eksistentialistiske pejlemærker, såsom synd, tro og den frie vilje. Og det synes jeg jo er seriøst gjort af en mand i hans alder at skrive en børnebog med lige præcis det. Jeg ved ikke, om det er et eftermæle, han skal lægge, fordi han har fået at vide, at han snart skal dø eller et eller andet, men ikke, jeg håber, han gør det. Jeg kan godt det
pludselig. Du er hård i munden i dag.
Ja, det er. Jeg er snavset, jeg er beskidt, og jeg handler, før jeg tænker. Og jeg handler ind i Netto. Billigt. Det er grimt. Okay. Smager lort.
Nå, stop.
Jamen, jeg elsker det. Hvad hedder det? Jeg tænker, hvorfor skal man hive sådan nogle ting ind i? Altså, en af de mest fantastiske historier, jeg kender til, som jeg ikke synes har på den måde de store eksistentialistiske omdrejnings- eller akkumuleringspunkter, det er for eksempel den der med historien om muldvarpen, der gik ud for at finde ud af, hvem der har lagt en lort på den hoved.
Ja.
Jeg er også vild med
den
Peter,
er god.
Jeg er også vild med Peter Plys. Jeg kan også godt lide Findus, eller hvad den hedder. Den på svensk hedder den Gubben Pettersson. Og den liten kat Findus. Jeg elsker det. I det hele taget. Og så tænker jeg bare, Outlaw Pete, hvorfor skal man altså... Strid, altså hans børnebøger er fantastisk, og jeg kan læse dem også, selvom du ved, jeg kan læse dem for min nevø, og så kan jeg sidde bagefter og tænke, det er sjovt med den kæmpe store pære. Og nu går jeg altså i gang. Altså jeg tænker, vi har jo herhjemme, der har vi jo af børnebogsforfatter, der er jo klassiske Manu Sareen. Manu Sareen, han fyrer jo op i børnebøger.
Ja.
Han har den der meget virkelig politisk korrekte bog med en dreng, som hedder Iqbal Farooq. Sidste skud på stammen hed Iqbal Farooq og den sorte pjævret. Det lyder jo...
Ja.
Altså, hvis den er på tysk, så er det...
Det lyder som en gyser.
Undskyld mig nu, hvis det er på tysk. Iqbal Farooq und die sorte und der schwarze pjævret. Det er jo en pornofilm med nære. I'm sorry. Det er en pornofilm med afrikanske mænd. Der kommer kørende i nattens mulm og mørke på løbehjul. Og så tager de og ruller et stort flyvende tæppe ud, og så bliver der ellers... Jeg ved ikke... Fred, hvad med det? Paul McCartneys børnebøger, har du læst dem?
Eller børnebog? Nej, han har også lavet en.
Ja, den, altså han har lavet den, så vidt jeg kan huske, sammen med en anden gut, som hedder Philip, jeg tror han er Philip Ardak, eller sådan noget. Og illustreret af Jeff Dunbar, fantastisk bog. Og den hedder High in the Clouds. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder på dansk, men altså højt i skyen, hedder den jo. Men hvad hedder det?
Men der kommer vel et tidspunkt i alles liv, hvor man får lyst til at skrive en børnebog.
Prøv, du er forfatter, Jan.
Ja.
Har du tænkt på børnebøger?
Det har jeg faktisk. Jeg tror, det kommer også en dag.
Du vil være sindssygt god til at skrive børnebøger.
Tror du det?
Ja, det er helt sikker på. Jeg er ikke sikker på, at det vil blive let for dig, fordi jeg tror også, at du vil have problemer med at skulle kille your darlings med mange gode idéer.
Ja, det er rigtigt. Men jeg har faktisk skrevet et par idéer, de ligger. Det lyder så smukt at sige skrivebordsskuffe, men de ligger på computeren, og ja. En eller anden dag bliver det hed frem. Jeg kan fortælle dig, at Jay Leno også har lavet en børnebog.
Ja.
Den hedder If Roast Beef Could Fly.
Ja.
Sting har også lavet en.
Jamen, det vil jeg slet ikke rode med.
Nej. Rock Steady og Story of Noah's Ark.
Ricky Gervais har også lavet nogle fantastiske børnebøger. Manden bag The Office. Også en glimrende og selvillustreret med ting, som er ret med nye fantastiske væsener. Det er ret sjovt. Men det skal jo til, altså, at man åbenbart på et tidspunkt skal.
Ja. Hvis John Travolta, han skulle skrive en børnebog, hvad skulle den så handle om?
My Hips Don't Lie. En musikalsk børnebog med musik af Shakira.
Nej. Propeller One Way Night Coach. Han skulle selvfølgelig skrive om, hans anden passion, som jo er fly.
Ja.
Det har han lavet en børnebog om.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Det er ikke Scientology, fordi det er han jo også vild med.
Nej, det er jo, måske er der et par skjulte budskaber der. Whoopi Goldberg har også lavet en, og den hedder Whoopi's Big Book of Manners. Altså, det er sådan en, ja, hvordan man opfører sig ordentligt. Ja, lige præcis.
Okay. Det er sindssygt alligevel.
Ja, Bob Dylan, Steve Martin. Der er mange, der har, ja. Og jeg tror også snart, der kommer en Simon Juul.
Det gør der.
Ja, det skal have noget med mad, Simon.
Det er det ikke, det handler om en snegl.
Som laver mad.
Nej, det handler om en snegl, som altid
er... Gummisnegl.
Som er rigtig, rigtig træt af, at alt går så fucking langsomt.
Okay.
Når han skal gøre det. Fordi hans ven er sindssygt god. Hans ven, det er en fuldvoksen mand, som hedder Mads, og han kan gøre alt lynhurtigt. Men snegl, han synes bare, at tingene går helt vildt langsomt. Og den har jeg arbejdet på i lang tid. Jeg startede faktisk bare med at tegne sneglen og manden, der snakker sammen.
Du skal ikke fortælle for meget, så er der en, der snupper ideen, ikke? Okay. Nu sidder Sting derude klar med bloggen. Nå, vi skal videre i programmet.
Det skal vi i hvert fald.
Ja. Jeg ved ikke, om det er en af vores kæpheste, men det er i hvert fald noget, vi bringer tit og oftest på banen. Og det er jo altså det her med den medicinske marihuana, som jo spreder sig ud over en hel del stater i USA efterhånden.
Mm.
Og nu er der altså så kommet en undersøgelse, der peger hen af, at dødsfald grundet smertestillende medicin, er faldet med 25%, efter man ligesom har
legaliseret
den hellige urt i receptform.
Ja.
Det er et rigtig stort problem i USA med receptpligtig smertestillende medicin. Der er blandt andet det her Vicodin og det der Oxycontin, som er noget af det helt tunge. Og der er der altså omkring, eller i hvert fald, der er sådan i gennemsnit 46 mennesker, der dør af disse her overdosis af de her
præparater
om året. Det er en tredobling siden 91. Men nu går det altså den anden vej, er der nogen, der mener. Netop på grund af den hellige urt. Man har det er 13 stater, der lægger ruder med den medicinske marihuana. Og der er der altså nogen, der går ind og laver en undersøgelse og siger, har vi en tendens her? Er der noget? Er det noget, vi ligesom kan bakke noget med op, hvis der er, du ved, det er jo den store diskussion, der også der stadigvæk for og imod det her. Er det godt? Vi har jo snakket en del om det, Simon.
Ja.
Det der med, at de simpelthen ikke kan følge med. Folk er vilde med det på det grundlag, at det er godt for smerter. Smertestillende. Der er altså også nogen, der mener, at den her undersøgelse måske ikke helt holder på den måde. Fordi at man har jo godt været opmærksom på problemstillingen omkring de her dødsfald grundet smertestillende medicin.
Ja.
Så derfor skriver man netop ikke så meget af det mere ud på recept.
Det er også en stor ond ost, det der smertestillende medicin. Ikke? Vi har jo også problemet herhjemme. Vi skal jo ikke fornægte os selv. Altså.
Og der er så en herre, nu kan jeg sgu ikke lige se, jo, han hedder Dr. Andrew Kalitny, som siger, at der er jo altså også det her med, mange af dem, der dør af den smertestillende medicin, er jo som regel nogen, der har, hvad skal man sige, hang til, altså er ude i regulært misbrug. Du ved, der bliver fodret lidt for meget, ikke? Der ryger lidt for meget indbords i forhold til, hvad der rent faktisk er. Og det er selvfølgelig også det, og eftersom man så har begyndt at stramme op og, hvad skal man sige, ordinere lidt mere begrænset, så der er ikke bare fri bar på pillerne derhjemme, har altså også gjort så, at der ikke er så mange dødsfald af dem, der får smertestillende medicin. Så det er for imod, men jeg tænkte bare, jeg fangede den bare, så tænkte det lyder sgu meget godt. Så er der et til mere æs i ærmet der.
Jo,
til,
et argument.
Et argument, jeg synes, for imod.
Det er jo rigtigt. Jeg har jo, eller man kender jo folk, som har haft folk tæt på sig i, hvad kan man sige, i terminale tilstande, altså hvor man ved, at enden er nær, og de har store smerter, hvor at man, og det kan jeg lige så godt sige, som det er, hvor jeg har sagt god for, at prøv at høre, I må gerne få noget hampolie, hvis det er, og så har jeg måttet af lyssky veje sørge for, at de mennesker, der kunne videregive det, har kunne erhverve sig det, så de kunne videre. Og ved du hvad, i langt de fleste tilfælde, der har det altså været en meget, meget større hjælp, end de her voldsomme smertestillende præparater ellers. Mm. Fordi man jo, ja, man bliver en lille smule bimmelims, men udholdenheden over for sig selv er måske større, end hvis man fylder sig med farmaceutiske vidunder medicin. Jeg kan sagtens forstå, at der er nogen, der skal have det og bruge det. Men hvis jeg lå i en terminaltilstand og var ved at dø, og havde smerter overalt og slet ikke kunne eksistere. For det første ville jeg håbe på, at der var nogen, der ville køre mig til Schweiz, så jeg kunne blive druknet dernede og blive slået ihjel. Men for det andet ville jeg også håbe på, at den tid, jeg så havde, hvor jeg kunne være ved bevidsthed, jeg ville hellere være skæv, en tilstand, som jeg har nogen kendskab til, end jeg ville være medicinsk dopet. For det er altså en anden, der er en forskel. Og jeg har gode bekendtskaber med begge former for hvad hedder det, smertestillende tilstand. Altså, man kender det jo selv, hvis man har været til tandlægen, eller hvis man har været vågnet op for fuld narkose, eller sådan noget. Så kan man stort hul i maven, der lige er blevet syd, la 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 la. Det er nemlig flot. La, klappe, klappe, klappe. Jeg kan ikke mærke noget på mit store hul i maven, hurra, der er stomi. Hvad hedder det? Men interessant, hvis det bare er, hvis der er bare en, undskyld, jeg afbryder, hvis der bare en my, der passer af den der analyse af, at hvad hedder det, dødsfald, der er relateret til misbrug af smertestillende medicin, er faldet på grund af, at marihuanaen er blevet legaliseret i forhold til medicinsk brug. Interessant.
Ja. Men,
smagsfuldt.
der er altid en for og en mod, og der er også en, noget, der hedder alt med måde. Og det skal vi lige runde af, inden vi eller slutte med i dag, synes jeg. Fordi der er nemlig en ny aktør på gaden i form af Vox. Det er et marihuana-produkt, som minder meget om en læbepomade.
Ah, det har jeg set.
Ja. Og det er det skal hverken spises eller ryges eller puttes ned i en bong eller en el-cigaret. Nej, det er ja, det er en læbepomade med den hellige urt, altså kemisk kaldet THC koncentreret, som du smør på læberne. Og der er altså politiet i USA, blandt andet den by, der hedder Roosevelt, de har altså taget en hel del studerende, som har været skudt afsted på det her i skoletiden. Der har været, man har simpelthen fanget en herre, som rendte rundt og solgte. Han var i besiddelse af 80 gram af det her voks, som han rendte rundt på skolerne og solgte til elever. Det giver et ekstra kick, og det virker jo ekstremt hurtigt. Skal jeg prøve at se. Det er altså det er 4 gange mere potent, end hvis du for eksempel ryger det. Og det gør altså, at som jeg sagde før, alt med måde. Det gør altså, at de her folk bruger eller misbruger, man vil, de bliver ramt lidt hårdere og får altså, hvad skal man sige?
Fjolleren på?
Ja, lidt mere end fjolleren. Altså, det bliver beskrevet her, som når man tager det her, altså nogle af dem, der har taget misbrugt det på den her lejr, eller hvad skal man sige, det her college, hvor man har taget nogle af de her unge og ham, der solgte det, at de bliver sensuelle og psykotiske.
Det er lige så meget, når jeg får et glas øl.
Ja, lige præcis. Det er bare lidt mere seriøst, det her, Simon.
Hvad mener du?
Fordi til
jeg
dig
har engang troet med at slå mig selv.
Ja, men og det er det.
På pikken.
Og nu er man så altså ligesom i gang med at optravle det. Jeg har ikke hørt om det før. Det her THC-holdige voks, som så åbenbart florerer nu.
Der kommer jo forskellige.
Det der er i det, det er jo selvfølgelig, at folk, de prøver selv at producere det. Fordi du kan gå på nettet, og så kan du få opskrifter på stort set alt i dag. Der er bare nogle søgeord, der gør, at der måske står nogen og banker på ude foran døren, og spørger, hvor du skal hen med den kuffert med den printer i. Men
med den printer?
Ja, det var en lille reference til en episode, der var med en ung mand, der skulle til eksamen i sidste uge. Jeg ved godt, den var lidt kras, men bum, der var den. Det handler jo også om, at når folk begynder selv at rode med de her stoffer, jo som oftest også har noget, der godt kan være eksplosivt, så er der altså folk, der går til skade, kommer til skade, huse, der springer i luften osv., som der har været med crystal meth og andre ting. Så udover, at det er ekstremt farligt at bruge og misbruge det her, så er der altså også chance for, at man kommer ekstra galt sted derhjemme, hvis man begynder at rode med det her.
Det sjove ved sådan noget tetrahydrocannabinol, som det jo hedder THC i lægelig sprog, altså i kemisprog, det er jo, at hvis man har THC, altså ren THC, altså uden alt snasket til, så er det jo faktisk sådan helt glasagtigt.
Ja.
Og man kan ikke opløse det i vand. Der skal simpelthen nogle triglycerider til, altså noget fedtstof af en eller anden slags, vegetabilsk eller animalsk.
Det bliver også kaldt cannabis-smør-olie, altså den form, det kommer i. Ikke?
Ja, og det er jo det, man kan. Ellers så kan man opløse det i alkohol. Og det sjove er, at der er jo sikkert mange, der vil... På et tidspunkt var der jo altså THC'en, eller tetrahydrocannabinolen, i selve planten, hamplanten, er jo faktisk noget, der beskytter planten mod solens UV-stråler. Uh-huh. Så på et tidspunkt var der jo også en sun lotion med THC i, som så heller ikke havde lige præcis den ønskede virkning. Men nu ved vi det altså, at læbepomaden her til vinter, Jan, du bruger jo meget læbepomade.
Det gør jeg.
Du er tosset med det, og du har tørre læber, men du er ikke ude på et skråplan.
Ej, jeg er ikke misbruger THC.
Nej, det er du ikke, men nu ved vi det.
Ja, så et godt råd er vel, at de kan også komme til Danmark og lade være med at låne andres læbepomade, og slet ikke, hvis de vil have penge for det.
Det er der. Efter nyhederne her, der er der gang i reporterne, og de er netop kommet i studiet. Hej, drenge.
Hej så.
Hvad skal det handle om i dag?
Jamen, vi har jo eksamensterroristen, Alice F. Sirren.
Vi har lige snakket om ham.
Det er jo ikke slut endnu.
Det er ikke slut endnu.
Nej, det er ikke slut endnu. Okay.
Ude på internettet, der er en masse højorienterede typer, der er overbevist om, at han er islamist. Der prøver at bevise, at han faktisk er. Jeg er islamist, hvad det indebærer.
De kan for eksempel for meget fritid, så.
De kan for eksempel se det på hans falske smil.
det er ikke noget DNA.
Han troede, det var slut, ikke, med at blive mistænkt, det gjorde det samfundet. Det er det overhovedet ikke. Nej. Det fortæller mere om lidt.
Super. Det er reporterne efter nyhederne. Nyhederne på Radio 4-7, de kommer her, fordi klokken den er 15.